Šodien aprit 31 gads kopš atjaunota Latvijas neatkarība. Tas ir ļoti nozīmīgs datums Latvijas valsts vēsturē. 1990. Gada 4. maijā 138 no 201 augstākās padomes deputāta pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Šodien uz svinīgo sēdi sanāca Saima. Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsvēra, ka brīvība ir kā uguns, kurai nekad nedrīkst ļaut apdzist. Par to visu laiku ir jārūpējis. Valsts prezidents Egils Levits aicināja domāt par to, ko mēs katrs varam darīt valsts labā. Parlamentārs negadījums. Tā pagājušās nedēļas Saimas lēmumu par ārā terasēm vērtē valsts prezidents. Saima pagājušā nedēļā nobalsoja pretēji valdībai, kura negribēja atļaut ārā terases. Tas tāpēc, ka ar COVID-19 joprojām slimo ļoti daudz cilvēku. Levits nedomā, ka parlaments neusticis valdībai. Viņš domā, ka tas bija spontāns balsojums. Prezidents cer, ka turpmāk parlaments un valdība strādās kopā. Pagaidām nav zināms, kādi varētu būt iespējamie ierobežojumi ēdinātājiem, lai varētu strādāt ārā terases. Terases varēs strādāt no 7. maija. Veselības ministrs iepriekš sacīja, ka valdība piedāvās skaidrs noteikumus, lai tas būtu droši. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja 425 jaunus Covid gadījumus, 5 cilvēki miruši. 13 lielajos centros šodien turpināja vakcinēt pret COVID-19. Sapotēja aptuveni 9000 iedzīvotāju. Vietnē Mana vakcīna LV šobrīd ir brīvi 14000 pieraksta laiku turpmākajām nedēļām. Rīgas parkos sāk ziedēt puķes un aktīvi kļūst garnaģi. Tie plūc pavasara puķes savam priekam. Turklāt zog ne tikai puķes, bet arī strādnieku inventāru. Zagļiem interesē arī metāla solu kājas, iespējams, lai tās nodotu metālu lūžņos. Rīgas dārzi un parki aicina nepostīt parkus un, redzot pārkāpumus, zvanīt uzņēmumam. Citviet pasaulē pasaules valstis turpina ierobežot COVID-19. Indijā situācija ir vissatraucošākā un varas iestādes cer uz uzlabojumiem tuvākajās dienās. Eksperti gan brīdina, ka optimismam nav pamata. Tikmēr Eiropas zāļu aģentūra sāk vērtēt Ķīnā ražotās vakcīnas potenciālo izmantošanu Eiropas tirgū. Savukārt ASV spriež par Pfizer vakcīnu potēšanu pusaudžiem. Dānijā mazinās pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus. No ceturtdienas 1. Līdz 8. Klašu skolēni atsāks mācības klātienē. Vecāko klašu skolēniem būs jāgaida līdz 21. maijam. Ar stingriem nosacījumiem darbu varēs atsākt arī teātri un kinoteātri. ASV šogad varētu uzņemt 4 reizes vairāk bēgļu, tā paziņoja ASV prezidents Joe Bidens. Iepriekš Baidena administrācija plānoja uzņemt līdz 15 000 cilvēku gadām. Šo limitu noteica iepriekšējais ASV prezidents Donalds Trumps, kurš bija stingri pret imigrāciju. Lēmumu kritizēja sabiedrotie. Un vēl vismaz 23 cilvēki gāja bojā un 70 ievainoja, kad Meksikas galvaspilsētā Mehiko sabruka metro virszemes tilts. Bojā gājušo vidū ir arī bērni. Pilsētas vadība uzskata, ka avārija notika, jo bija bojātas tilta konstrukcijas.